naannoo Benishaangul Gumuz godina kamashii aanaa sadaal keessaa namoonni sababa rakkoo nageenyaatiin buqqaanii godina Wallagga lixaaf naannoo Benishaangul Gumuz keessa qubatanii jiran tokko tokko gargaarsi gahaa ta'e nuuf kennamaa hin jiru jechuun komatan. Komishinarri komishinii hooggansa sodaa balaa Benishaangul Gumuz obbo Taarqeen Taasisaa immoo buqqaatotaaf gargaarsi kennamaa jira, komiin kun sirrii miti jechuun deebii kennan. Haala nageenyaa aanaa sadaan fooyyessuudhaan namoonni achirraa buqqaan akka deebi'an hojjetaa jirallee jedhan. Gama biraatiin koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Baadir Abdaa baqattoonni akka gargaarsa argatan hooggantoota godinaa Wallaggaa lixaa wajjin walii galee jira jechuun dubbatanii jiru. Naakor Malkaa Amboraa dabalata qaba.
Namni maqaan isaanii Luba Addisuu Abbaat akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan dubbisne ji'a tokko dura naannoo Benishaangul Gumuz godina Kaamaashii aanaa Seedaal keessaa Haleellaa Hidhattootaan nurratti taasifame jedhan baqachuudhaan gara magaalaa Asoosaa akka dhaqan dubbatu. Yeroo ammaa kanas mana amantaa Ortodoksii keessa akka jiran dubbachuudhaan deeggarsi akka taasifamuuf qaamolee inni ilaallatu hundumaatti beeksisaa turre jedhan. Rakkoo nageenyaa Seedaalitti nurra ga'een kanneen lubbuun hafne kallattii garaagaraatiin asoosa dhaqne dhaabbilee garaagaraatti siyyennee jirra. Akka gargaarsa nuuf godhanii fi deebisanii nu dhaaban nutti himan. Guyyaa sadii booda garuu baambasii dhaqaatii bakka qubattoonni itti qubachiifaman ta'aa gargaarsas achumatti siif goonaa jedhan. Namootni garas dhaqan jiru. Hojjettoota mootummaaf namoonni akka koo rakkoo fayyaa qaban ammoo asoosa jiraatu. Ani amma sababa rakkoo fayyaa qabuuf yeroo ammaa mana amantaa Ortodoksii kutaa lallabaa asoosaatii waan danda'aniin hundaa kan na gargaaraa jiran kana booda garuu maal akkan godhiin beeku jedhan. Haaluma walfakkaatuun aanaa Seedaal keessaa hidhattootaan buqqifamuun godina Wallagga lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandii keessa maatii isaanii waliin fira biratti baqatanii akka jiraatan kan dubbatan namni obbo Maatii Mulaatuu akka jedhaman dubbatan gargaarsi midhaanii isaaniif taasifamaa jiraatullee bakka bultiif nyaata daa'immanii irratti rakkoo hin jiraa jedhu.
Kan biraawa maalif ni godhan?
Wanti biraan jiru waan tokko amma akka uummatni achi ba'e waan marreeruun ba'e namni shamma kana midhaan gogaa kanatti kennanii maal jedhamalee namni achi ba'e akkanaa jennaa deemu.
Eessa immoo jiraata jirtu maal keessa jiraata jirtu?
Inni tokkoon inni jiraata jiru maal jedhamee naginaan nama wajji goree maal jedhee jiraata warri mana isaa jechuu danda'an nama isaa jiraatanii jiru. Baay'inni buqqee lagaa iddoo garaagaraatti buqqee jira asusaa irratti jiru baambatii irra jiru asirra jiru iddoo sadanuu jiru waan ta'eef amma jirra jiru amma baambatii irra jiru sin beeku. Maal namni tokko marga dhalatee fi kan inni ittiin jiraatu nyaachuu fi saamuna maqisachuu fi warri ijoollee xixiqqoo qabanii waanuma aannanii bituu fi kan harma oolan amma guddama aannan buqqeetti hin barbaadu nyaata garaagaraa buqqeetti hin barbaadu akka falleessatee hin gaddaatti waan ijoollee barbaadu namni dhiyeessuu fi danda'u jiru yoo danda'e namni amma biddeenna nyaatee jiraachuu duwwaa malee akka falleessatee hin gaddaatti amma gurbootiin garaagaraa jiru. Warga iddoo iddoo irra jiraniitti yemmuu amma kaleessa magaalaa asirratti amma wal kasaa bashannansaa turre amma federaalaatti biyyoota garaagaraa jechaa turre. Namni akkanaa jedhee jeerbee uummata kanaa irra suuf bishaaraa kenninii bishaaraan kan miidhee lafa buufatee akka rafuu fi kennuu fi wayyaa amma wayyaa warra jiruun bahe namni amma wayyaa warra jiruun bahe wayyaa warra jiruun bahe sagalee namni akkanaa yeroo deebii kan deebisan.
Buqqaatota kanneen keessaa waan barbaadan yeroo ibsaniif akkas jedhu. Namoota rakkina fayyaa qaban akka koo akkasumas namoota rakkoo garaagaraa qabaniif mootummaan dhimma kana sirriitti ilaalee deeggaruu qaba. Gara fuulduraatti ammoo yoo bakka sanatti deebisuudhaaf yaada qabaatan qorannoo gaggeessuun naannicha tasgabbeessuun namoota deebisuu qabu. Qabeenya manca'eef ammoo beenyaan osoo kan falamee gaariidha jedheen yaada koo dhiyeessa jedhan. Komishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa Benishaangul Gumuz obbo Taarqeen Taasisaa komiin kun bakka buqqaatotni qubachiifamanii jiran irraa kan dhufe miti jedhu. Buqqaatotaaf garuu deeggarsa taasisaa jirraa jechuun dubbatanii jiru obbo Taarqeen.
Nubira dhufanii akka nubira dhufanii asitti dhiyatanii magaalaa Asoosaa keessa uummannis baay'ee waan tureef bishaanni iddoon qubatanis bal'aa waan hin jirreef iddoo baambasii jedhamutti geejjibaan badaachaan erginee fi achitti haala turuutiin daggiramaa jiruu ergi ji'a tokko gargaarree booddee mootummaan federaalaas waan barbaachisu ergeeraa fi.
Namoota meeqa ta'u jarri kun?
Namoonni kun iddoo baay'eetii dhufanii Oromiyaa Bullisoo. Babu Gambel, Beramu, Beranama Kumata, Jatami, Afrutu, Beraira, Beranama Kumala Mafi, Pitapor Bauli, Tantan, Mose, Dali, Tikan, San Fani, Bolu Matinama Kumasa, Pitapor Basa, Tamil, Matantani, Dazan, Beraira, Bamba, Sietu. Akamotum Mati, Minani, in Kenamavi, Minan Kenamazira, Ambassar Radia Lamafafina Mazira, Akaini Yopis, UNHRV Action for Needy Kanjeram, Isani General Gargare, Wanaka, Nyatakan Tane to the NFIN and me, Isakana distribute Gunirazi, Waraka Kaimas Kali, Waraka, Warabras, Achumarakani Gargarairo, Orichas, Tainaviro, Kankindilis, Waragan, Waligale, Tolan Kanizami. Akama Wairani, Dunkarno Jatamera V, Atitigar Garsi, Umbanina Nathanavichan, Venasiala Matiganisani, Gargasa Gudagarani, Ayanato Galashani, Kotiobitani, Kenuvi, Kanavi, Umana Sijran, Luganate Sacharu, Motumagalate Sacharu, Matagalate Sacharu, Ojeta Motumota, Libashani Favutami of Kokantan, Asaso Saratama, Mindal Sani, Kafalamuvi, Gargarta Gonerazi, I mean Manasibu to Red Dogger, Agaratu.
Ana sedang kisah kenimbu kefaman dabalate, namu tukumat ibas edit alani fi, gergar si sambar bacisuf, gergar takut cajerra kenjaran komisinarici, kudina kamasi, ana baluja gamfuif kenimbro ra, kenimbu ka anifis, mutumma fidrala fi kamule imilalaf kenimbro jentaut an, gergar takut cajerra jaran, gambratin, Komisioneri komisioni hoggan sa sodabala oromia awadrabda komi bukatus nikasan lalse akasjechun devisani juru.
Mukami vera kenyat tufani zawa tufani valesani tukubasudan makam tun sani kene don kenata sani kene isam kubatan juru ya umat mukis kubatan. Fakirnya karena budaya wilayah itu sebab-sebab lembut terhadap tuan tiada fakiran terus terhadap temu nama itu sana kerana itu sana itu dia ni bergerasi sama bergerasi suatu hari ia te bergerasi tasyon itu jiran karena mau besar awan ini nanti obi nishangul kamu jira bukan jiran itu jiru isanam kena mana arulimu limu agantu kita ia nasis kubasan. Sebenarnya kan asal saya orang jero, mata bahasa sih gak nak kerjat. Ini nak tak boleh ni, betul nak ulang kebawa, ulang kiri, terus saya kebawa kenyat terbukakan dalam segera. Sebenarnya kan ada beberapa jero.
Kau guna ulang kali tahu an, kubakam dan kau tu.
Mana Ganesha yang baru, sekarang baru ulang kebawa, ia tu kau sentuh ni kan, baru ulang kali terus. Jadi sebab masalah di nama sengkisat pasucah turunin kalau tuh itu besar juga segitu di tasmani nombor ni nama karena bukai garasi nak kita berapa macam karena asus ya mana ka convention seat gote mana jero si sani kita kerjakan gote mereka amma sejarah awan nombor ni itu cukup gote ni kerja lesehan berbasis di tanah juga kan laku ma agama kebahasan kawula kelihatan sebagai si nak kerja gote mereka orang gote na holding depannya amma fana kata bahasan kesani baju denda. Kesan yang kami ambil adalah kita boleh melihatkan tenaga.
Hogan Totni, Nanulila Mani, Hale Tim Bukatota Garek Esanit Devisanifi, Devisanit Aburat, Ojatazir Rajatan, Bati Tokudra, Kamuli Motuman, Hitatosa Sosotivli Summa, Umatabin Shangul, Motuman, Ben and Jetani of Wamujerun, Ana Sidal Kisati, Namotni, Mesha Rana, Hitatinetun, Motifaman, Umnotana Gagum Samotumafi, Kavenyaras, Nitangu, Gavafamitre, the Milenidus, Ana Kanakis Abu Kifamunisani, Gavafamijra, Gavaf Radio Sagal America, Nakurmelka, Amburra.